Jumalan armoa ja rauhaa ja oikein hyvää uutta vuotta teille kaikille. Ilo nähdä teitä, että olette lähteneet liikkeelle ihan tähän vuoden ensimmäiseen ehtoollis-Jumalan palvelukseen. Ja minulla oli tosi hieno kokous tässä ihan käynnissä. Ja tiedätkö, tämä aina tulee liika äkkiä tämä vaihe, että pitää tulla tänne eteen puhumaan. Mulla ei ole mikään kauhean kiire, koska aina vähän jännittää ja sitten tuossa edessäkin vielä rukoilee, että Herra, että ilmestypä nyt ja Herra, ota sinä johto tästä tilaisuudesta. Tosiaan sydämestäni haluan toivottaa sinut tervetulleeksi myöskin tähän Jumalan palvelukseen. Ja mä uskon, että kun me ollaan tänään tullaan kuuntelemaan Jumalan sanaa, niin me myöskin odotamme sitä, että Pyhä Henki saisi kohdata meitä. Että Jumalan sana saisi käydä minua kohti. Ainakin itse mä rukoilen sitä aina, että Jumala puhuisi juuri tänään minulle. Että Pyhä Henki juuri tänään koskettaisi minua ja saisin tuntea sen, että Jeesus on minun kanssani. Mä haluaisin muutamasta asiasta tähän ennen kuin mennä ihan siihen saarnaan, niin muistuttaa teitä, että tai oikeastaan mä haluan kertoa semmoisen pienen tarinan, minkä mä kuulin tässä vähän aika sitten ja tämä on kuulemma ihan tosi tarina. Se kertoo erästä saarnaajasta, sellaista kuuluisesta saarnamiehestä, mikä meni vierailemaan erääseen seurakuntaan. Ja se seurakunta oli täynnä kuulijoita. Siinä oli tullut paljon ihmisiä juuri sen tähden, että tämä kyseinen saarnamies saarnasi siellä. Ja kun tämä saarnaaja valmisteli sitä puhettaansa, niin Pyhä Henki sanoi hänelle, että sinä et saarnaa tänään. Vaan hänen tuli ottaa sieltä eräs vanhemmistoveli itse valikoida ja antaa hänelle saarnavuoro heti sen kokouksen alussa. Tämä saarnaaja kysyi, että minkä tähden, miksi minä en saarnaa? Ja Pyhä Henki sanoi hänelle, että sinun motiivisi ovat väärät. Sinä et rakenna Jumalan valtakuntaa, vaan sinä rakennat omaa valtakuntaasi. On omat tarpeet, oma kunnia kyseessä. Ja tiedätkö, että tämä oli niin rohkea tämä saarnamies, että se meni sille saarnapaikalle ja sanoi, kun saarna piti alkaa, että minä en saarnaa tänään teille. Ja otti yhden vanhemmistovelistä sieltä ja sanoi, että tänään on sinun vuorosi puhua. Ja hän kertoi tämän. Hän kysyi sen jälkeen, että kuinka moni teistä tuli kuuntelemaan minua. Nouse ylös, hän sanoi näin, 80% seurakunnasta niistä kuulijoista nousi ylös. He olivat tulleet kuuntelemaan tätä ihmistä. Ja hän sanoi heille, että te voitte lähteä kotiin. 20% oli tullut kuuntelemaan sitä, että jos Jumala tänään puhuisi minulle. Jos Jumalan sana tänään koskettaisi minua. Mutta mä tiedän, että te et ole sellaista joukkoa. Te olette tullut, ensinnäkin yksi hyvä syy on se, että mä en ole niin suuri saarnaaja, enkä niin hyvä puhuja, että sen takia kannattaisi tulla. Mutta sen takia, minkä takia te olette tullut, mä uskon, että teillä on jano Jumalan puoleen. Ja te etsitte ja haluatte kohdata Kristusta tänään. Ja se, että meillä on vuosi edessä, meillä on paljon isoja kysymyksiä ihan henkilökohtaisella tasolla. Ja me tarvitsemme Jumalan kohtaamista ja Pyhän Hengen vaikutusta, eikö näin ole? Haluan myöskin antaa tässä muutaman ajatuksen, ihan, mitkä kantaisi koko vuoden. Ihan tämmöinen pieni, niin kuin paimenen sydämeltä, muutama tärkeä asia. Monesti kun me tullaan tähän sunnuntai Jumalan palvelukseen, niin minä ainakin ajattelen niin, että mä tuun hakemaan voimaa ja eväitä sille tulevalle viikolle. Mutta eikö rakkaat ystävät ole niin, että ettehän te tätä ajallistakaan leipää syö vain kerran viikossa. Vaan meidän tulisi jatkuvasti huolehtia siitä, että me saamme myöskin hengen ravintoa. Ei riitä se, että minä tulen kerran kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ei riitä se, että kerran viikossa keitän aamupuuroa ja syön sen ja odotan 6 päivää, että taas tapahtuu jotakin. Vaan tulee syödä välipaloja, tulee syödä sitä lounasta, joku syö päivällistä, joku illallista, iltapalaa ja näin. Ja niin kuin näette, niin minähän olen syönyt näitä kaikkia, ja jopa yölläkin joskus, ja sitä yöpalaakin. Mutta hengellinen ravinto on sitä, että sinä huolehdit itse siitä, että sinä tutkit Jumalan sanaa. Paavalkin kertoi Timoteusta tutkimaan kirjoituksia. Ja samalla tavalla meidän tulee tutkia itse Raamattua, ihan päivittäin. Huolehdi henkilökohtaisesta rukouksestasi. Ja huolehdi myöskin siitä, että sinun perhekuntasi rukoilee. Ja tämä on erityisesti viesti niille perheellisille miehille, aviopuolisolle, aviomiehille, että teidän velvollisuus on huolehtia siitä, että teidän kotona palvellaan Jumalaa. Lue paljon ja katsele vähän. Ja äläkä myöskään laiminlyö seurakunnan yhteisiä kokouksia. Ja mä uskon, että näillä me pärjätään tänä vuonna aika pitkälle, jos me lähdemme toteuttamaan tätä. Me ollaan aloitettu tämä vuosi yhteisellä rukouskuukaudella. Ja mä kiitän teitä kaikkia. Tiedän, että osa olette rukoilleet siellä kotona, et ole päässyt paikan päälle. Ja äläkä ota painetta siitä, tulet jos pystyt, ja aina parempi tulla iloiten, kun väkisin raahautua mihinkään. Mutta hieno, jos muistat kotona, aina kello 18, kun alamme rukoilemaan, niin muistat huokasta myöskin. Muista, että siellä lautamiehen tiellä, siellä pienessä tilassa, siellä on erikokoinen joukko ihmisiä, ja he rukoilevat sinun puolestasi. Ja mä oon monesti rukoillut muuten tuolla illassa, että joku saisi nyt kokea, että nyt seurakunta kantaa juuri minua Jumalan kasvojen eteen. Se on meidän yhteinen haaste seurakunnalla on se, että rukoilla. Rukoilla toistemme puolesta, rukoilla tämän maan puolesta ja näin edelleen. Näitä oli semmoisia muutamia ajatuksia, mitä tälle päivälle halusin tuoda ennen kuin mennään tähän varsinaiseen sanaan, minkä uskon, että on tullut Jumalan sydämeltä. Oli muuten hieno herätä tänään aamuyöllä aikaisin ja katsoa ikkunasta ulos, kun tuntui, että oli niin kuin valo päällä, kun oli pieni lumi tullut maahan ja laitoin kynttilän päälle ja rukoilin siinä pitkään ja kyselin Herraa ja kiittelin Herraa, että mitä tänään. Ja Jumala on ihmeellinen, hän antaa hänen omillensa heidän nukkuessaankin. Avasin silmät aamulla, tuli Raamatun paikat selkeästi, tuli luvut, jakeet ja se on aika hienoa, kun tuntee silloin, että vaikka monta päivää ollut puristuksessa ja rukoilla, mikä Herra on se sana. Ja yhtäkkiä ne on siinä edessä. Ei tarvitse itse paljoa pinnistellä eikä ponnistella. Mutta aloitetaan täältä Galatalaiskirjeen 5. luvusta, jakeista 22-26. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että siunat sanasi. Kiitos Herra, että avaat, annat ymmärryksen. Hengelliset viisauden, Herra, me emme tarvitse nyt ajallista viisautta, vaan me tarvitaan, Herra, yliluonnollista pyhän hengen johdatusta. Herra, avaa sanasi niin kuin sinä olet, Herra, sen tarkoittanut. Anna, Herra, tämän sanan lohduttaa, ravita, virvoittaa meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä on tärkeää muistaa, kun puhutaan hengen hedelmistä. Me puhumme monesti monikossa, mutta tässä on kuitenkin täällä Raamatussa sanotaan näin, että mutta hengen hedelmä on. Ja sitten jatkuu. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Eli se on yksikössä, mutta siihen kuuluu kuitenkin kaikki nämä. Ja ajattelepa sitä, että jos meet ja meet tuonne kauppaan ja ostat jonkun hedelmän sieltä ja sitten hedelmästä puuttuu se kuori taikka koputat sitä, että tämä onkin ihan onto, taikka se on pehmeä, taikka jotakin muuta. Sitä jotakin jäänyt pois. Niin eten sinä sellaista hedelmää halua. Ja mä uskon, että myöskin meillä kristityillä, kun on tämmöistä 9 eri ominaisuutta, mistä tämä hengen hedelmä koostuu, niin olisi joskus syytä tarkkailla, minkälaista hedelmää minä kannan. Minkälainen on se minun hedelmäni. Ja mä ajattelin, että tänään me voitaisiin ihan ensimmäisenä pysähtyä tähän ensimmäiseen hedelmän osaan, ja se on rakkaus. Ja mennään sinne ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen, yhteen varmaan Raamatun tunnetuimmasta luvusta, ja olen ennenkin saarnannut tästä, puhunut, mutta tunsin, että se on tänään sellainen asia, mistä pitää edelleen puhua ja muistuttaa. Rakkaus, mitä tässä termiä käytetään, on se agape-rakkaus, eli se jumalallinen rakkaus, mikä ei vaadi mitään, mikä ei tule ansiosta, ei meidän suoritteesta, vaan semmoista armollinen rakkaus, että Jumala rakastaa meitä juuri sellaisena kuin me olemme ja haluaa meidät pelastaa. Luetaan täältä ensimmäistä korintolaiskirjeen 13. luvusta jakeesta 1 eteenpäin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olen lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Muistaakseni Raamattu kansalla oli tämä Raamatun kohta just tällainen otsikko, että oliko se rakkauden ylistys vai mikä, jotenkin tällainen tosi hienosti. Ja vanhassa käännöksessä täällä on suurin on rakkaus. Tässä puhutaan Jumalan rakkaudesta, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että jos minussa ei ole tätä jumalallista rakkautta, niin minun kaikki palvelukseni, kaikki mitä minä teen, on ne ajalliset, inhimilliset kielet tai hengelliset, niin kuin täällä puhutaan enkelien kielellä vaikka puhuisit. Ne kaikki on turhaa ja mitätöntä. Se ei minua millään tavalla hyödyttäisi. Yksi tässä on äärimmäisen tärkeä, mikä sun tulee huomioida, on se, että Paavali ei sano, että vaikka sinä puhuisit, taikka he puhuisivat, tai he tekisivät, taikka muista, hän ei mitenkään ulkoista tätä, vaan hän puhuu koko ajan minä muodossa. Hän sanoi, että vaikka minä puhuisin, niin hän sanoi siihen sen jälkeen, en minä mitään olisi. Ja jotenkin minusta tuntuu, että tämä rakkaus, meillä on niin suuri rakkauden kaipuu, kun me ei osata sitä ottaa vastaankaan aina niin kuin pitäisi osata ottaa. Niin meillä on semmoinen loputon syvä kaipaus, että joku rakastaisi minua ja joku osoittaisi sen minulle. Ja totta kai se vaikuttaa siihen, että miten me olemme elämässämme tulleet rakastetuksi tähän asti, kun me kohtaamme Jumalankin, ja se voi olla äärimmäisen vaikeaa. Voit olla hylätty, voit olla monella tavalla loukattu koko elämäsi. On vaikea uskoa ensin, että on olemassa Jumala, joka todellakin rakastaa sinua. Joka todellakin välittää sinusta niin paljon, että sinä kelpaat hänelle juuri sellaisena kuin sinä olet. Mutta yksi tärkeä on se, että me seurakuntalaisina, kristittyinä, Jumalan rakkaus olisi saanut vallata meidät. Että meillä olisi se keskeinen rakkaus, mistä meidät tunnettaisiin. Että meillä olisi myöskin niitä muita hengen hedelmään liittyviä asioita. Esimerkiksi ilo, joka kuuluu kristityn elämään. Se kuuluu hengen hedelmään, että meillä on ilo pelastuksesta. Rakkaudettomuus voi tehdä meidän palvelutyöstä, meidän tehtävästämme, on ne sitten ajallisia tai hengellisiä, niin se tavallaan vesittää sen, jos meillä on rakkautta tässä evankeliumin työssä mukana. Mun on turha mennä julistamaan jollekin, että Jeesus rakastaa sinua, jos minulla itsellä ei ole sitä rakkautta, jos mä en itse saanut sitä ottaa vastaan sydämeen. Se on aivan sama, kuinka paljon minä profetoin, tai aivan sama, kuinka paljon minulla olisi tietoa kaikkia salaisuuksista, minulla olisi kaikki viisaus, tai kaikki usko, ajatelkaa se vuoria siirtäväkin. Mutta jos minulla ei ole rakkaus siinä vaikuttimina ja motiivina, niin en minä mitään olisi. Se ei minua mitään hyödyttäisi. Mä voin antaa kaiken omaisuuteni jakaa köyhille. Mä voin vaikka kuolla sen marttyyri kuoleman. Mutta Raamattu sanoo, nämä jakeet sanoo meille, se ei mitään minua hyödyttäisi. Jos ei sen kaiken takana olisi rakkaus. Meidän pitää muistaa, että Jumala on rakkaus ja Raamattuhan sanoo näin, että ei rakkaus ole siinä, että me olemme ensin rakastaneet, vaan siinä, että Jumala ensin rakasti meitä. Ja se on äärimmäisen tärkeä muistaa. On tärkeä muistaa tutkia aina se, että rakastanko minä niin kuin minua on rakastettu. Mutta se on varmasti se on yksi tosiasia, että me emme tule koskaan rakastamaan samalla tavalla yhtä pyyteettömästi kuin Jumala ja Jeesus on meitä rakastanut. Vai luuleeko joku kykenevänsä siihen? Mitä rakkaus on? Silloin varmaan kaikki muistaa tämmöisen laulun, että mitä rakkaus on. Siihen kerrotaan tässä Korintolaiskirjan 13. luvussa. Siellä sanotaan, että se on pitkämielinen. Se on lempeä. Se iloitsee totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo. Kaikki se toivoo ja kaikki se kärsii. Todelliseen rakkauteen kuuluu uskollisuus sitä kohtaan, jota rakastat. Sellainen uskollisuus, että maksoi se mitä tahansa, niin sinä luotat, sinä rakastat ja sinä uskot sitä rakastetusta hyvää. Ja olet valmis puolustamaan myöskin, voin sanoa näin, uskon veljeä, uskon sisarta, mutta olet valmis myöskin puolustamaan uskoasi, että et anna siinä periksi, että et luovuta. Rakkaus ei ole, rakkaus ei ole mustasukkainen väärällä tavalla. Vaikka sanotaan, että Jumala halajaa sitä henkeä mustasukkaisuuteen asti, minkä hän on meille antanut. Se pitää paikkaansa. Se on tervettä mustasukkaisuutta. Mutta voi olla sitä äärimmäisen sairasta, sitovaa, ahdistavaa, väärää omistamisen halua. Rakkaus ei ole kateellinen. Se ei kerskaile eikä rehentele, ei pöyhkeile. Rakkaus ei ole ylimielinen. Se ei käyttäydy sopimattomasti, se ei ole itsekäs eikä töykeä. Se ei etsi omaa etuansa. Rakkaus ei vaadi koskaan minun tahtoni toteutumista. Se on tärkeä muistaa. Todellinen rakkaus ei vaadi sitä, että toiset tekee niin kuin minä tahdon. Tiedättekö, seurakunnan paimenena joudun monesti kysymään, että en kai vaan toimi niin, että vaadin sitä, mitä minä tahdon. Että olenko se armollinen paimen, joka myöskin uskallan antaa sen sijaan, ja että sinä uskallat myöskin sanoa, että minä en tahdo. Kun pastori sanoo, että nyt pitää saada sinne kahvinkeittoon joku. Oikeasti on ihan tervettä, jos sydän ei pala sille palvelulle. On parempi sanoa minä en tahdo kuin se, että sinä teet sitä työtä vain sen tähden, että kun joku vaatii ja joku pyytää. Mä tiedän, että Jumalan palvelemiseen kuuluu se vaihe, että me joudutaan kieltämään itsemme ja me joudumme uhraamaan itseämme. Mutta jos se on jatkuvasti, että siitä ei tule iloa eikä nautintoa ja siunausta sinun elämääsi, niin silloin pitää kysyä, että palvelenko oikeassa paikassa. Palvelenko nyt sellaisella asenteella, että lopulta minusta tulee katkera, vihainen, kärttyinen seurakuntalainen, jossa ei enää iloa ei ilon häivääkään. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkaus ei kanna kaunaa. Ja tiedätkö, en uskalla nyt puhua, kun Merja ei ole täällä näin. Ihan tällainen. Ja pitää sanoa, että ei Merjasta kuuntele noita saarnoja, jotka tuolta netistä. Otetaan riski. Oletteko huomannut koskaan semmoista, ne ketkä on aviossa, että kun tulee vähän ikää lisää, niin saattaa tulla vielä semmoista pientä kireyttä. Voi olla pikkasen semmoista äkäisyyttä siinä. Ja mä oon huomannut nyt, että Merja tekee mulle välillä semmoisia, että se vanhoilla asioilla vähän piikittelee mua. Se saattaa sanoa mulle jonkun semmoisen asian, mä tiedän, että tasan tarkkaa, että nykyinen Jari ei tee noin eikä sano noin. Että se on siellä vanhassa elämässä sitten ollut tämmöisen. Joskus sieltä tulee niitä ja ne sattuu hirveästi. Mutta täällä sanotaan, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Mutta tekisi mieli sanoa Merelle siinä vaiheessa, tiedätkö, että jos sä oikeasti rakastat mua, niin sä et muistelisi tämmöisiä. Mutta kun, kyllä minäkin välillä muistelen, kun hän on sanonut minulle pahasti. Joskus saatan vetää ihan samalla mitalla. Mutta se, mistä se johtuu, niin mä voin sanoa sen rehellisesti, se johtuu siitä, että mä oon silloin kaukana Jeesuksesta. Se on se aiheuttaja. Tai totta kai voi olla se, että sitä asiaa ei ole käyty läpi, se olisi pitänyt keskustella, se olisi pitänyt puhua, pyytää anteeksi. Niin kuin minä joudun pyytämään vielä anteeksi väärää käyttäytymistäni. Ja niitä on niin paljon sitä väärää käyttäytymistä, että en mä pysty edes listaamaan niitä. Mutta aina kun tulee esille, niin mä pyrin tekemään parannusta ja pyytämään anteeksi. Mutta todellisuudessa tämän taustalla on se, että anteeksi antamattomuus tulee silloin mun sydämeen, kun minä erkaanun itse Jumalasta. Mä en peilaa itseäni Raamatun sanan kautta. Silloin kun mä en muista, mitä tämä ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luku sanoo. Mehän joudumme tappelemaan ja taistelemaan tämä meidän liha vastaan, mutta ei omin voimin, koska me ei pärjätä sille, mutta Jumalan hengellä. Eli silloin kun sinun elämäsi tulee ne muistot, kun minua kohdeltiin väärin, kun minulle sanottiin pahasti, kun minulle tehtiin sitä ja minulle tehtiin tätä, silloin kannattaa mennä ristijuurille. Koska seuraava vaihe on se, että sinä saat alkaa katkeroitumaan. Sinusta saattaa tulla se äkäinen, uskovainen, jolla aina suu alaspäin ja se elämässä ei ole mitään hyvää. Muista aina se hetki, kun sä sait ottaa Jeesuksen vastaan. Ei painanut ne vanhat teot, ei ne murheet. Ja niin kuin Herra sanoi mulle aamulla yhden tämmöisen sanan, minkä mä kirjoitin tänne punaisella kynällä. Se, mitä olit ennen, ei saa vaikuttaa nykyisyyteen. Vaan se, mitä sinä olet nyt, sen pitää vaikuttaa sinun elämässäsi. Eli älä muistele, älä anna sen vihollisen tehdä sitä työtä, että otat ne vanhat taakat, mitkä on jo Jeesuksen päälle heitetty miljoonaan kertaan, ne on jo poissa. Usko se. Rakkaus ei iloitse vääryydestä. Mitä se tarkoittaa? Rakkaus ei hyväksy epäoikeudenmukaisuutta. Rakkaus ei koskaan hyväksy sitä, Jumalan rakkaus, eikä me, jos me nähdään, että meidän sisaria tai veliä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Jeesuksessa ei ole mitään vääryyttä, ei mitään epäpuhaa. Todellinen rakkaus on sellaista, että se aina haluaa, että totuus voittaisi. Että totuus voittaisi. Musta joskus tuntuu, että meillä uskovaisillakin voi olla semmoisia elkeitä, että me välillä vähän katsotaan, kun se kaveri menee vähän harhaan, taikka että antaa nyt tehdä sitä, katsotaan, kyllä se kohta napsahtaa. Sitten mietitään nurkan takana, kohta sattuu Jari ja leuka. Milloin sattuu? No sattuu, mutta parani jo, ei niin haittaa. Mutta tämä on yksi semmoinen, mitä meillä ei saisi olla. Se ei kuulu tähän jumalalliseen rakkauteen ja sen rakkauden läsnäolossa elämiseen. Siihen ei kuulu se vahingon ilo toisen epäonnistumisesta. Tämä hirveitä vaatimuksia, ei kokki. mitä rakkauteen kuuluu. Mutta Jeesus on täyttänyt se. Hän on rakkaus. Mauri Viksteen on sanonut tosi hienosti. Se on mun kaikkien raamattujen täällä Galatalaiskirjeen 5. luvun kohdalla kirjoitettu jokaiseen raamattuun. Mä oon laittanut sen mustekynällä. Hän on laittanut tällään. Rakkaus ei ole armolahja, kuten joskus väitetään, vaan vaivalloisesti kypsyvä ja lisääntyvä hengen hedelmä. Aika armollinen. Mutta hei, nythän on se, kun meillä on uusi vuosi. Nyt meillä on aika niin kuin astua uudella tavalla. Ja me voisimme ihan ottaa semmoisia niin kuin teemoja omassa elämässä. Nyt tutkia sitä, miten minä olen ottanut sen hengen hedelmän ensimmäisen osasen, eli sen rakkauden, kaksoiskäskyn vastaan. Olenko minä, rakastanko minä Jumalaa ja lähimmäistä? Olenko minä saanut, onko Pyhä Henki saanut vuodattaa sen rakkautensa minuun, niin kuin Raamattu sanoo? Vai mikä on minun tilani tämän hengen hedelmän kohdalla? Laita ihan mieleesi siitä, että milloin olet luisumassa mahdollisesti rakkaudesta pois. On juuri tämä, että sä et muista, mitä hyvää Jeesus on tehnyt. Ajatuksia kääntyvät vanhoihin ikäviin kokemuksiin, tulee katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Ja vaikka Jumala on vastannut sinulle, et enää vastaa hänelle, et anna kiitosta. Olet unohtanut kaikki ne hyvät, mitä Jumala, mitä Jeesus on tehnyt sun elämässä. Eikö ollut se pelastuksen päivä mahtava? Kun sanoit, että Jeesus, että mä haluan seurata sinua. Tapahtukaa mitä tahansa. Mä haluan seurata sinua loppuun asti. Kuinka monta rukousvastausta sä oot saanut elämässäsi? Kuinka monta kertaa Jeesus on auttanut sinua? Taloudellisesti, hengellisesti, tehnyt yliluonnollisia ihmeitä. Ja miten sinä olet vastannut niihin? Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, ensimmäisessä luvussa, on mielestäni yksi todella hieno raamatun paikka ja kertomus. Kertoo Samuelin syntymästä ja siitä, kuinka Hanna oli rukoillut, että Jumala antaisi hänelle pojan. Ja täältä jakeesta 26 eteenpäin lukee seuraavaa. Ja Hanna sanoi, oi Herrani, niin totta kuin sinä elät Herrani, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi, rukoilen Herraa. Milloin olet mennyt Jumalan eteen, sanota, tässä olen se mies tai nainen, joka rukoilin silloin Herraa. Tätä poikaa minä rukoilin, Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle, kaikiksi elinpäivikseni hän olkoon Herralle annettu. Ja Samuel rukoili siellä Herraa, ja näin edelleen. Eli Hanna tuli ja suostui antamaan sen rukousvastauksen, sen siunauksen Herralle. Ja me tiedämme, että Samuelista tuli profeetta, hän oli, joka voiteli Daavidin kuninkaaksi ja sitä ennen Saulin, mikä jopa tuntui, että olipa suuri virhe. Mutta Israelin kansa halusi itsellensä kuninkaan ja he saivat, mutta tuli parempi kuningas Daavid siihen jälkeen. Oletko sinä luovuttanut lapsesi Jumalalle? Oletko sinä luovuttanut, antanut ne asiat, mitä Herra on sulle siunannut? Ne vienyt ikään kuin sinne Jumalan työpöydät, Herra, tässä on. Herra, tätä minä rukoilin ja sinä olet antanut mulle sen. Oletko unohtanut sen, että kuinka Jumala on tähän asti kulkenut sinun kanssasi? Pitänyt sinusta tähän asti huolta, että sinulta ei ole mitään puuttunut. Joskus voi käydä niin, että me joudumme antamaan Jumalalle sen, mitä Jumala on meille jo antanut. Niin kuin Abraham vei Iisakin uhrattavaksi, mutta sai pitää hänet. Abraham sanoi, että menen tuonne ylös ja me tulemme alas. Hän oli usko. Hän sanoi monikossa, me tulemme alas. Rakkauteen kuuluu. Siihen rakkauteen, millä Jumala meitä kohtaa, millä hän rakastaa meitä, niin kuuluu myöskin se vastaa rakkaus. Meidän tulee rakastaa Jumalaa. Jeesus nosti sen kaikista käskyistä suuremmaksi. Ja toisen lähes saman veroin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta miten me päästään tästä rakkaudesta osalliseksi? Roomalaiskirje sanoo, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kun oli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Eli Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin. Me ei voida sitä itse vääntää eikä kääntää. Mutta meillä on Raamattu täynnä mittareita, milloin Jumalan rakkaus saa meissä vaikuttaa ja milloin vaikuttaa joku muu. Jos rakkaudettomuus on nyt tullut sun sydämeesi, sun tulee pyytää, että Pyhä Henki avaisi sinulle Jeesuksen sovitustyön merkityksen. Se, mitä se tarkoitti, että Jeesus meni ristille, hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli, hänet haudattiin, hän ylösnousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja tänä päivänä istuu Isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Mitä se todellakin tarkoitti? Se on niin suuri sanoma, että sinut on armahdettu, sinut on pelastettu, sinut on lunastettu, sinusta on maksettu täysi hinta, että sinä et saisi pitää siitä suuta kiinni ja vaieta. Se on niin suuri sanoma, että ajattelepa siitä, että monet meistä ovat kulkevinaan kohti taivasta ja antavat lähimmäisten mennä kohti kadotusta. Ei minkäännäköistä huolenhäivää, ei murhetta, ei ahdistusta, kunhan vain minulla on hyvä olla. Ja se on se itserakkauden yksi suuri oire. Tänään me voidaan pyytää, että Jeesus saisi koskettaa meitä. Minä tarvitsen ainakin. Mä tarvitsen sitä, että Pyhä Henki saisi koskettaa minua. Ja että hän muuttaisi minua. Tiedättekö, mä rukoilen joka päivä, Jeesus, muuta minut. Herra, muuta minut. Miksi minä rukoilen niin? Sen tähden, kun mä luen tämän Jumalan sanaa, mä näen sen kuvastimen, niin kuin täällä aikaisemmin mainittiin, niin kuin sen peilin, ja mä näen, että minussa on paljon muutettavaa. Mutta se on paljon sellaista, mikä ei ole hyvää. Mutta kiitos Jumalalle, että me olemme vasta matkalla. Ja kiitos siitä, että Jumalalla on paljon työtä minussa. Hän joutuu paljon muokkaamaan minua, niin kuin sinua. Kiitos siitä, että me emme ole valmiita, mutta meidän tulee olla alttiita, että Jumala voi meissä tehdä työtä. Onko sinulla sovinto Jumalan kanssa? Onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Onko sinulla hyvä omatunto, kun sä menet Herran kasvojen eteen? Oletko kysymysten edessä, jotka askarruttavat sinua koko aika, ja Raamattu on sinulle selkeästi puhunut siitä, että olisi tehtävä seuraava askel? Ja kaipaatko Pyhän Hengen kastetta? Mä oon muuten menossa tänään hienoon tilaisuuteen vielä tämän jälkeen. Mä menen semmoiseen yhteen kastejuhlaan, missä henkilö on 40 vuotta miettinyt kastetta. Ja tänään hän menee kasteelle. Hän on pappi. Hän on ollut uskossa yli 40 vuotta, mutta nyt hän on tehnyt päätöksen. Minä menen kasteelle. Hengen hedelmät. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä, yksi ainoa iso hedelmä, missä kaikki nämä sisällä. Tämmöiseen meidän pitäisi olla. Seuraavalla kerralla käydään läpi iloa, mitä se pitää sisällä. Nyt rukoillaan. Pyydän teitä nousemaan ylös. Kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että mä haluan Herra ihan rukoilla jokaisen puolesta ja tuoda Herra nämä asiat, mitkä ei ole Herra hyviä, niin Herra sinun eteesi koko seurakunnan puolesta Herra. Oot nähnyt mustasukkaisuuden, kateellisuuden, meidän kerskailun Herra, rehentelyn, pöyhkeilymme, meidän ylimielisyytemme, sopimattoman käytöksemme, Herra. Herra, olet nähnyt, kuinka itsekkäitä ja töykeitä me olemme olleet. Olemme, Herra, etsineet omaa etuamme, Herra, oman tahdon toteutumista. On ollut katkeruutta, ärtyisyyttä. Olen muistellut, Herra, kärsimääni pahaa, Herra. Olen iloinut vääryydestä, Herra, epäoikeudenmukaisuudesta. Enkö ole, Herra, aina halunnut, että totuus voittaisi? Herra, anna vahingon ilomme anteeksi. Herra, kiitos Jeesus, että sä oot tässä hetkessä, Herra, täällä meidän kanssa. Ja Herra, niin kuin sinun sanasi sanoo, että sinun rakkautesi on vuodatettu Pyhän Hengen kautta meidän sydämiin. Herra, tee se nyt. Herra, vuodata sinun rakkauttasi, Herra, meidän sydämiin, Herra. Koko täydellä teholla, Herra. Herra, anna meidän ymmärtää, Herra, kuinka paljon sä rakastat meitä, Herra. Kuinka paljon sä oot tehnyt meidän edestämme. Herra, vuodata henkesi, Jeesus. Täytä seurakuntasi, Herra, sinun rakkaudellasi, Herra. Sinun ilolla, Herra, sinun lempeydellä, Herra, pitkämielisyydellä. Herra, totuuden sellaisella mielialalla, joka iloitsee totuuden kanssa, Herra. Herra, anna sellainen rakkaus, mikä peittää kaiken, Herra, ja se uskoo ja toivoo, Herra. Ja Herra, että se myöskin jaksaa kärsiä. Herra, niin, että meillä olisi niin suuri rakkaus, että kun meille tulee vaikeuksia, Herra, emme luopuisi. Vaan Herra, olisimme valmiit taistelemaan kaikin voimin, Herra, koko sydämestä, kaikilla, Herra, mitä meillä on. Herra, avaa kotien rukousalttarit. Herra, avaa oma henkilökohtainen rukouselämä. Herra, avaa sanasi. Anna meille sanan jano ja nälkä. Että me haluamme, Herra, juoda sinun, Herra, henkeäsi, Herra, ja tutkia, syödä sinun sanasi, Herra. Pureskella sitä juurtua, Herra, mutustella, Herra. Herra, anna meille hätä sieluista. Herra, me kiitämme siitä kaikesta armosta, kaikesta hyvyydestä. Herra, mitä sä oot menneenä aikoina tälle seurakunnalle antanut. Me kiitämme, Herra, tulevasta. Me kiitämme, Herra, sinun hyvyydestäsi. Herra, sinun armostasi. Sinun rakkaudestasi. Herra, sinun pyhyydestäsi. Sinun vanhurskaudestasi. Sitä, ja kiitämme, Herra, lahjan vanhurskaudesta. Ja Herra, että me olemme pyhiä sen tähden, että sinä olet pyhä. Kiitos, Jeesus, syntien anteeksi annosta ja sovituksesta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.